Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. U procurelom dokumentu piše da je Srbija pristala da naoruža Ukrajinu. Srbija i ambasada SAD-a demantuju. Sa protesta u Zvečanu na Kosovu zatraženo povlačenje specijalnih jedinica Kosova. Obeležena godišnjica stradanja Bošnjaka u Srebrnici. Zelenski osudio Rusiju zbog snimka pogubljenja zarobljenika. Kremlj traži proveru. Najsmrtonosniji kvartal u prelascima migranata preko Mediterana od 2017. saopštila Međunarodna organizacija za migracije. U nastavku emisije i ove teme. Bivši ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac komentariše navode iz dokumenta Pentagona da je Srbija slala oružje Ukrajini.
Problem nastaje kada država koja izda end-user certificate dalje transferiše to naoružanje ili municiju i to radi neovlašćeno, ali tada Srbija nije odgovorna za to, već nadležne Ujedinjene.
Pojedini pripadnici srpske zajednice na severu Kosova tvrde da nisu primili platu, nakon što su po izlasku iz kosovskih institucija novembra prošle godine potpisali ugovore sa Kancelarijom za Kosovo u vladi Srbije. Suzana Milunović iz Leposavića na severu Kosova.
Mi ovdje živimo pod ucenama, pritiskom, brinemo za naše porodice. Ako ne razmišljamo isto kao i oni, ako ne idemo na barikade, odbijemo, istog momenta smo sklonjeni sa platnog spiska.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Red tvrdnji, red demantija u izvozu srpskog oružja u Ukrajinu smenjuje se kada se u javnosti u Srbiji spomeni izvoz oružja u Ukrajinu. Informacije o tome da oružje proizvedeno u Srbiji koriste ukrajinske snage spominju se i u nedavno objavljenim dokumentima Pentagona u kojima se navodi da se zvanični Beograd složio da naoružava Ukrajinu. Te navode su promptno demantovali ministar odbrane i šef diplomatije Srbije. Prilog pripremio Dušan Komarčević.
Srbija je jedna od retkih zemalja u Evropi koja je odbila da sankcioniše Rusiju zbog invazije na Ukrajinu, pristala je da isporuči oružje Kijevu ili ga je već poslala, navodi se u poverljivom dokumentu Pentagona, a objavila je agencija Reuters 12. aprila. Pod naslovom Evropa, odgovor na tekući sukob Rusije i Ukrajine, dokument u obliku grafikona navodi procenjene stavove 38 evropskih vlada kao odgovor na ukrajinske zahteve za vojnu pomoć. U dokumentu, čiju autentičnost Reuters nije mogao nezavisno da potvrdi, navodi se da je Srbija odbila da pruži obuku ukrajinskim snagama, ali se obavezala da će poslati ubojitu pomoć ili ju je već poslala. Takođe i da Srbija ima političku volju i vojnu sposobnost da u budućnosti obezbedi oružje Ukrajini. Dokument nosi oznaku tajno i no foreign, čime se zabranjuje distribucija stranim obaveštenim službama i vojsci. Datiran je 2. marta i na njemu je utisnut pečat Kancelarije Združenog načelnika štabova SAD. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević negirao je u sredu pisanje Reutersa.
Uvek postoji mogućnost da se neko oružje na nekakav volšeban način nađe i na teritoriji konflikta, ali to apsolutno nikakve veze nema sa Srbijom. To je pitanje za one države koje ne poštuju međunarodne norme, ugovorne klauzule i uzuse poslovanja.
Rekao je Vučević, a objavljeno je na sajtu Ministarstva odbrane. Pisani demanti stigao je i od ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića.
Srbija, poštujući unutrašnje i međunarodne pravne akte, ne izvozi naoružanje i vojnu opremu ni u jednu državu ukoliko bi time omogućila izbijanje ili nastavak oružanih sukoba, ugrozila očuvanje regionalnog mira i bezbednosti ili ugrozila svoje odbrambene interese.
U ambasadi SAD u Srbiji kažu za Radio Slobodna Evropa da ne mogu da komentarišu navodne poverljive informacije, ali dodaju i da...
Prema našim saznanjima, Srbija ne prodaje oružje Ukrajini.
Dragan Šutanovac, bivši ministar odbrane i aktualni predsjednik nevladinog saveta za strateške politike, kaže za Radio Slobodna Evropa da, prema saznanjima koje ima, Srbija u Ukrajinu ne izvozi ni oružje, niti municiju.
Problem nastaje kada država koja izda end-user certificate dalje transferiše to naoružanje ili municiju i to radi neovlašćeno, ali tada Srbija nije odgovorna za to, već su nadležne Ujedinjene nacije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obavestio je javnost nakon početka ruske invazije na Ukrajinu februara 2022. da Srbija neće izvoziti oružje ni jednoj od strana u sukobu. Sa druge strane, Kremlj je u martu ove godine već saopštio da pažljivo prati navode o srpskom oružju na ukrajinskom ratištu, nakon što je ruski portal MESH objavio video snimak, tvrdeći da se na njemu vidi 3.500 srpskih raketa Grad u skladištu oružja u Bratislavi u Slovačkoj. Portal je naveo da je Slovačka tranzitna zemlja za rakete i da su one završile u Ukrajini. Državni vrh Srbije demantovao je i ove navode. Najnoviji dokument iz Pentagona deo je desetina poverljivih dokumenata objavljenih na internetu prethodnih nedelja, što bi, kako navode svetski mediji, moglo da bude najozbiljnije odavanje američkih tajnih podataka u poslednjih nekoliko godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Milošević i Karadžić bili su moćni pojedinci koji su se, uprkos suprotnom očekivanju mnogih, našli u sudnicama. To je poručio glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, govoreći o nalogu za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina zbog ratnih zločina u Ukrajini, koji je taj sud izdao 17. marta. Bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića i nekadašnjeg političkog lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića uhapsile su i izručile Hagu vlasti u Srbiji nakon demokratskih promjena 2000-ih. Radio Slobodna Evropa donosi pregled događaja od podizanja optužnice preko hapšenja i izručenja do suđenja optuženima za genocid i ratne zločine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu 90-ih godina prošlog veka. Potražite na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama.
Pripadnici srpske zajednice sa severa Kosova su 12. aprila sa protesta zatražili povlačenje specijalnih jedinica iz tog regiona nakon što je ranjen njihov sugrađanin. Protest je održan u Zvečanu. Kosovska policija, koja je prvo demantovala umešanost u incident, suspendovala je 4 policajca koje su navodno umešana u pucnjavu. Umeđu vremenu je međunarodna zajednica zatražila hitnu istragu slučaja. Pojedini pripadnici srpske zajednice na severu Kosova ostaju bez plata nakon što su po izlasku iz kosovskih institucija novembra prošle godine potpisali ugovore sa Kancelarijom za Kosovo u vladi Srbije. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa tvrde da iza svega stoji Srpska lista, najveća partija kosovskih Srba koja ima podršku Beograda. Tako nešto veruju jer, kako kažu, ne podržavaju njihovu politiku, a bili su primorani da podnesu ostavke na radna mesta u kosovskom sistemu. Sandra Cvetković.
Miloš Delić iz Leposavića, opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, kaže kako ostavke koje su Srbi podneli u kosovskim institucijama nisu izašle na dobro. Tim rečima objašnjava situaciju u kojoj se našao i činjenicu da nije dobio platu za mart mesec. On je jedan od nekoliko stotina pripadnika srpske zajednice koji su početkom novembra prošle godine napustili kosovske institucije na severu u znak protivljenja odluci vlade Kosova da realizuje proces preregistracije vozila sa srpskih na kosovske tablice. Srbija na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem je ovakav potez podržala i za uzvrat svima dala ugovore na osnovu kojih su trebali da dobijaju platu. Međutim, Delić u izjavi za Radio Slobodna Evropa tvrdi da su obmanjeni i izigrani, jer, kako veruje, sada se Srpska lista, najveća partija Srba koja ima podršku Beograda, obračunava sa pojedincima koji ne podržavaju njihovu politiku.
U tom ugovoru koji su oni sačinili, a piše da kao radimo za srpsku zajednicu, jer to mi je pod znakom pitanja. Šta znači to?
Miloš Delić, po profesiji stomatolog, je oko 5 godina radio u kosovskom sistemu, odnosno lokalna samouprava ga je angažovala u okviru programa pružanja pomoći starijim ljudima. Ovaj sagovornik RSE kaže da je ostavku morao da podnese jer je bilo ucena i pretnji. U gotovo identičnu situaciju se našla i Delićeva koleginica Suzana Milunović, zašta krivi Srpsku listu.
Srpska lista je lista koja već godinama ucenjuje narod. Mi ovdje živimo pod ucenama, pritiskom, brinemo za naše porodice. Ako ne razmišljamo isto kao i oni, ako ne idemo na barikade, odbijemo, istog momenta smo sklonjeni sa platnog spiska.
U srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu privremeni opštinski organi koji se finansiraju iz budžeta vlade Srbije. Također, zdravstvene i obrazovne institucije u srpskim sredinama na Kosovu rade u sistemu Srbije. Dešava se ipak da radnici dobijaju posao u kosovskom sistemu, a onda budu angažovani u srpskim institucijama. Takav primjer je Ivana Ignjatović, koja radi kao vaspitačica u jednoj predškolskoj ustanovi na teritoriji opštine Leposavić. Ni ona nije dobila platu za mart mjesec po ugovoru koji joj je dala Srbija nakon što je podnela ostavku u kosovskom sistemu.
Eto sad su ukinuli moju platu, definitivno utiču na to da se narod masovno iseli odavde, pošto prosto ne, kao što sam već rekla, nemamo vrata na koja bih mogli da pokucamo i od kojih bih mogli da dobijemo neko pozitivno rešenje.
Radio Slobodna Evropa se obratio Srpskoj listi sa upitom da prokomentariše optužbe pojedinih meštana Leposavića, ali do objavljivanja ovog teksta odgovor nije stigao. Nisu odgovorili ni iz Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije. Pored samih radnika u kosovskim institucijama, ostavke su prošle godine podneli i političari iz Srpske liste na lokalnom i centralnom nivou. Međutim, većina njih je već imala dodatnu platu u srpskom sistemu. Također, 10 poslanika iz Srpske liste 10 dana nakon podnošenja ostavke ponovo položilo zakletvu. Njihovo obrazloženje je bilo da ne žele da izgube mandate koji su rezervisani za srpsku zajednicu. Iako ne prisustvuju sednicama, primaju plate svakog meseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
5 meseci nakon lokalnih izbora u Podgorici formirana je Skupština glavnog grada na današnjoj prvoj sednici. Nakon intoniranja crnogorske himne, Skupština glavnog grada je na konstitutivnoj sednici verifikovala mandate 51 odbornika. Dosadašnji gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković iz Demokratske partije socijalista je saopštio da podnosi ostavku na tu dužnost, što ću raditi do kraja dana, rekao je tokom sednice.
Da ne bismo došli u situaciju da ugrozimo normalno funkcionisanje sistema glavnog grada, što bi se gotovo izvjesno negativno odrazilo na stanje u gradu, moje sugestije da parlamentarna većina, ako i kako moguće, već jutra pristupi izboru novog gradonačelnika. Ja novom gradonačelniku ili gradonačelnici unaprijed čestitam.
Odbornicima se obratio Jakov Milatović, koji je bio nosilac liste pokreta Evropa Sad na lokalnim izborima, a koji je umeđu vremenu izabran za predsjednika Crne Gore. On je pohvalio praksu primopredaje vlasti u glavnom gradu.
Građani su bili ti koji su na demokratskim izborima dali sud o tome i oni će sigurno dati i u narednom četvorogodišnjem periodu sud i o tome kako će nova gradska većina upravljati glavnim gradom, ali mislim da ovakve prakse treba da budu uspostavljene i da negdje naravno moramo svi poštovati volju građane, građanki Podgorice i naravno Crne Gore.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Život na rubu siromaštva. Tako se može opisati osnovni kriterijum koji moraju ispuniti roditelji u Bosni i Hercegovini ukoliko žele da ostvare pravo na dečiji dodatak. Mesečne naknade za decu u oba BiH entiteta ne dosežu ni 100 evra. No ni one nisu dostupne svima, nego tek ekonomski najugroženijim porodicama s decom. Uz rigorozne uslove dokazivanja tog statusa, te mnoštva dokumenata koje moraju dostaviti, brojne porodice mesecima čekaju na isplatu. Zastoj je doneo i novi zakon u Federaciji BiH koje treba uvećati i izjednačiti iznose naknada na teritoriji tog entiteta. Marija Augustinović.
Selma Kadrić iz Goražda, majka je dvoje djece, a njena porodica živi samo od suprugove plaće. Nadala se da će im život olakšati mjesečna naknada koja bi za dvoje djece trebala iznositi ukupno 115 eura. No iako je podnijela zahtjev Centru za socijalni rad, novac još nije dobila.
Drske su prema nama, kako god nazovemo, govore strpljenje, ono govore do Sarajeva, mi nazovemo Sarajevo, oni nam kažu to je do vašeg Centra za socijalni rad, jer samo jedno na drugu. Teško, evo, sin je upravo krenuo u martu, u predškolsku, kreće svako jutro kad ga vodim, kad završi, hoće da doručkuje, kad izađe, hoće opet da jede, teško je opet, ne moraš djetetu reći da nemaš, moraš mu dati.
Gotovo 6 mjeseci od kako je u Federaciji BiH počela primjena zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom, dječje dodatke ne primaju ni ostale porodice u Goraždu. Direktorica Centra za socijalni rad Mediha Jašarević-Hođić kaže za Radio Slobodna Evropa da je problem nastao zbog toga što druge ustanove nisu dostavile potrebnu dokumentaciju.
23. januara smo dobili tu dokumentaciju koja je bila relevantna za pristupanje donošenju rješenja i od 23. januara zaključno sa 31. martom smo izdali 550 rješenja i naći će se na isplati od 25. do 30. aprila na računima naših korisnika.
U Federaciji BiH je od oktobra prošle godine u primjeni zakon koji je trebao izjednačiti naknade u svih 10 kantona. No iako je donio uvećane naknade, nastupile su blokade u isplati. Iz Ministarstva rada i socijalne politike Federacije BiH za Radio Slobodna Evropa su saopćili da su razlozi blokade nedostatak kadrova i kapaciteta u institucijama koje su dužne osigurati potrebnu dokumentaciju.
Drugi dio problema leži u veoma sporom prikupljanju podataka relevantnih za priznavanje prava na dječji dodatak.
Naknade za djecu u entitetu Republika Srpska variraju i dosežu 80 eura. U oba BH entiteta postoji imovinski cenzus, pa tako mjesečna primanja porodica koje žele ostvariti pravo na dječje dodatke ne smiju prelaziti 100 eura po članu. Iz UNICEF-a u BiH saopćili su za Radio Slobodna Evropa da bi dječji dodatak trebao biti univerzalan, odnosno dostupan svakom djetetu u Bosni i Hercegovini, nevezano za materijalni status porodice.
Odgovornost za donošenje ove odluke ne može se svesti samo na sektor socijalne i dječje zaštite. Potrebna je mobilizacija na nivou nadležnih vlada uz razumijevanje da se radi o investiciji u društveno-ekonomski razvoj, a ne samo o trošku javnih budžeta.
Uvećanje iznosa dječjih dodataka i ukidanje imovinskog cenzusa jedna je od preporuka koju su vlastima u BiH uputili iz institucije Ombudsmena za ljudska prava u BiH. U izvještaju iz 2021. godine ombudsmeni su upozorili da izdvajanja za djecu trebaju biti prioritet pri planiranju budžeta, kao i da postojeći iznosi ne mogu značajno umanjiti siromaštvo među djecom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U samo mjesec dana u Republici Srpskoj su u javni diskurs dospjeli nacrti zakona, ideje i odluke kojima se kriminalizuje kleveta, nevladine organizacije i rad civilnog društva podvode pod strane agente, moguća zabrana za pripadnike LGBTQ populacije da prilaze obrazovnim ustanovama, te zamrzavanje odnosa Republike Srpske sa ambasadama Sjedinjenih Država i Velike Britanije u Bosni i Hercegovini. Zbog čega predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sada povlači ove poteze i šta kroz njih želi da uradi? Slušajte u ZIP podcastu u kojem Lejli Omeragić Ćatić odgovore na ova pitanja daje Adi Ćerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost u Berlinu.
On, dakle, u tom procesu svog cjenkanja, odnosno vođenja politike, zna da ukoliko on ide prvi u napad, da odgovor koji će doći će, koliko god on napravio korak nazad, a on je uvijek sposoban malo napraviti nazad, odnosno izgubiti, on ide u te procese sa očekivanjem da će dio toga što radi i izgubiti, on je svjestan da će na kraju on lično u tom svom viđenju politike u stvari imati više nego što je imao na početku. To što društvo Republike Srpske, što društvo Bosne i Hercegovine, što vremen u kojem živimo, to znači lošija situacija za sve druge, odnosno za većinu drugih ljudi, to njemu u tom smislu ne smeta.
Podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Šta želi Milorad Dodik slušajte na Spotify-u, Google i Apple podcastima, kao i na slobodnaevropa.org.
Delegacije udruženja koje okupljaju majke Srebrnice, boračkih organizacija, opštine i Tuzlanskog kantona obeležile su 12. aprila 30. godišnicu stradanja Bošnjaka na školskom igralištu u tom gradu u istočnoj Bosni. Na tom mestu se 12. aprila 1993. godine igrao fudbalski turnir kad su eksplodirale 4 granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske. Ubile su 74 i ranile više od 100 civila, a još 31 osoba umrla je na putu prema ili u bolnici. Intoniranjem himni Republike Srpske, Ruske Federacije i Republike Srbije otpočelo je 12. aprila obeležavanje Dana ruskih dobrovoljaca u Višegradu, gradu na istoku Bosni i Hercegovine, koji u sastavu BiH entiteta Republika Srpska. Za predstavnike bošnjačkih udruženja žrtava rata reč je o danu koji provocira Bošnjake, naročito povratnike u Višegrad. Više o tome u prilogu Ermina Zatege.
Na današnji dan su 1993. godine, tokom rata u Bosni i Hercegovini, u okolini Višegrada poginula 3 ruska dobrovoljca u vojsci Republike Srpske. Na vojničkom groblju Megdan im je 2011. godine podignut spomenik, gdje se svake godine obilježava Dan ruskih dobrovoljaca. Za predstavnike bošnjačkih udruženja žrtava rata riječ je o ceremoniji koja provocira Bošnjake, naročito povratnike u Višegrad. Prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, višegradski Bošnjaci su tokom rata bili podvrgnuti jednoj od najopsežnijih i najnemilosrdnijih kampanja etničkog čišćenja, tokom kojeg je ubijeno oko 3000 osoba, uključujući oko 600 žena i više od 100 djece. Svetozar Guzina, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske iz Višegrada.
Nama su to doba Rusi koji su došli dobrovoljno da pomognu braći Srbima u Bosni i Hercegovini, bili dobrodošli, dali su svoje živote na stvaranju Republike Srpske. Naši Rusi nisu radili zločine koje što su radili ostale grupe dobrovoljaca po Bosni i Hercegovini, tako da sam ja ponosan što svake godine dajemo pomin ruskim dobrovoljcima u Višegradu.
Među 50-ak prisutnih na ceremoniji u srijedu bili su i predstavnici opštine Višegrad, boračkih udruženja Republike Srpske, udruženja 12. april iz Kosovske Mitrovice, te udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva iz Crne Gore. Mladen Đurđević, načelnik opštine Višegrad.
Višegrad je centralno mjesto okupljanja, obzirom da ovdje imamo spomenik koji je posvećen ruskim dobrovoljcima koji su 90. godina došli i pomogli bratski narod ovdje, ne samo u Višegradu, nego i u Republici Srpskoj.
Tokom današnje ceremonije su položeni vijenci na spomenik sa imenima 37 ruskih državljana koji su poginuli tokom rata u Bosni i Hercegovini. Prema podacima vlade Republike Srpske, oko 700 ruskih državljana ratovalo je u redovima vojske Republike Srpske od 92. do 95. godine. Pravosudni organi u Bosni i Hercegovini do danas nisu pokrenuli ni jedan predmet u vezi sa sudjelovanjem ruskih državljana u ratu u Bosni i Hercegovini. Dr. Ermin Kuka iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.
Ono što zabrinjava jeste zapravo šutnja ili bolje reći odobravanje svih nivoa vlasti, prije svega državnog nivoa, institucija koje bi trebale pozabaviti se ovim pitanjem, jer u stvari ovo obilježavanje predstavlja kontinuitet provociranja povratnika i onih koji posjećuju svoja imanja.
Bošnjaci koji su se vratili u Višegrad više puta su tražili da tužilaštvo Bosne i Hercegovine istraži i procesuira ruske državljane i njihove aktivnosti i moguće zločine tokom rata. Međutim, nije se odmaklo dalje od toga. Za Radio Slobodna Europa, Ermin Zatega.
Grad Banja Luka sutra ostaje bez vredne imovine u centru grada prema odluci Ustavnog suda BiH. Parking udaljen 100 metara od gradske uprave trebalo bi da pripadne preduzeću Autoprevoz, a sudsko izvršenje je zakazano za 13. april. Uprkos presudi, gradonačelnik Draško Stanivuković poručuje da se neće predati bez borbe. Opširniji u prilogu Gorana Katića.
Vatrogasna i komunalna vozila koja nisu na terenu će da blokiraju deložaciju, poručio je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković dan uoči 13. aprila, kada sudskim izvršenjem parking u centru ovog grada prelazi u ruke banjalučkog preduzeća Autoprevoz. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je u februaru 2020. donio konačnu odluku u ovom slučaju koji je pred sudovima bio oko 20 godina, te ukinuo presudu Višeg privrednog suda u Banja Luci i ostavio na snazi presudu Okružnog privrednog suda u istom gradu, čime je parking definitivno prešao u ruke Autoprevoza. Draško Stanivuković je istakao da je on spreman za dogovor, ali da nije spreman da ostane i bez Vidovdanske ulice, koja prolazi neposredno uz parking, a on je udaljen samo 100 metara od banjalučke gradske uprave.
Ne damo pedalj gradske zemlje, ne damo zato što znamo da hoće sa tim parkingom, kada nam uzmu, da kažu sad hoćemo Vidovdansku. Ne, ja sam spreman da sjednem, i to ću reći jasno, za pregovarački sto oko samog parkinga, koji znamo da je sudski gotovo izgubljen. Mi to znamo, mi smo toga svjesni. Ali da nam neko tako to uzme i isera nas, onda kaže hoćemo i Vidovdansku, ne.
Ranijim sudskim presudama i takozvani Krašov parking, koji se nalazi preko puta parkinga na kojem će sutra biti sudski izvršitelji, pripao je Autoprijevozu. Direktor Autoprijevoza Sladomir Đurić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da su spremni na kompromise, ali da pravosnažnu presudu imaju pune 3 godine, te da su predlagali dogovor i bivšem i sadašnjem rukovodstvu grada.
Mi 21 godinu čekamo da preuzmemo našu imovinu i sad tražimo da uđemo u posjed samo u dio tih parcela, a da smo spremni da se oko ostalih dogovaramo i sa gradom pravimo kompromis. Mislim da je to sa naše strane više nego korektno, obzirom koliko smo čekali i kroz šta smo sve prošli.
Banjalučani sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa uglavnom kažu da se radi o igrama lokalnih moćnika, te da bi sporni parking trebalo da ostane u vlasništvu grada. Penzioner Stipo Anušić kaže da je rođen u Banjaluci, te da se vozio u vozu još dok je Vidovdanskom ulicom prolazila željeznička pruga.
Taj slučaj mi je poznat. To je inače grada Banjaluke, a ne ovi privatnika koji sad lobi najjači. Prema tome, gradonačelnik je u pravu, iako mi je mladi, nema iskustva.
Programer iz Banja Luke, Jovan, kaže da konačni ishod može biti i dobar i loš, te da bi parking trebalo da ostane, jer ako bi se na toj lokaciji napravila zgrada, ona bi dodatno zakrčila grad.
Može biti pozitivno i negativno, ne znam kakav je urbanistički plan, da li će uraditi nešto sad da sagrade tu ogromne zgrade, jer ovakav gubitak parkinga bi bilo baš negativno za Banja Luku, ali na primjer kad bi se napravila neka ogromna garaža, to bi bilo baš super.
Banja Luka i Autoprevoz su 1979. godine potpisali ugovor o zamjeni zemljišta, kojim je preduzeće dobilo zemlju na kojoj se nalazi nova autobuska stanica, dok je zemljište gdje je bila stara autobuska stanica pripalo gradu. Ta zamjena nikada nije provedena u evidenciji suda, jer je tada sve to smatrano društvenom imovinom, a iz arhiva su nestali originalni dokumenti. Kako pojašnjavaju u Autoprevozu, zemljište je bilo iskazano kao kapital ovog preduzeća u programu privatizacije 1999. godine, što je godinu dana bilo na javnom uvidu, na što nije prigovoreno. Kompanija je privatizovana i prodata 3 godine kasnije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Oružane snage Sjedinjenih Država i Filipina počele su utorak najveće zajedničke vojne vežbe, dok dve zemlje obnavljaju savezništvo zabrinute zbog sve agresivnije Kine u Azijsko-pacifičkom regionu, pišu svetski mediji. Vežbe starih saveznika pod imenom Balikatan, što u prevodu znači rame uz rame, trajaće do 28. aprila uz učešće više od 17.600 vojnika u vodama blizu spornog Južno-Kineskog mora i Tajvanskog Moreuza. Vežbe Balikatan će, kako ističe agencija Associated Press, biti poslednja demonstracija američke vatrene moći u Aziji, dok administracija predsjednika Joea Bidena jača niz saveza kako bi se bolje suprotstavila Kini, uključujući i moguću konfrontaciju oko Tajvana. Vežbe se poklapaju i sa naporima Filipina pod predsjednikom Ferdinandom Marcosom Mlađim da brane svoje teritorijalne interese u Južnom Kineskom moru, na koje Kina ima pretenzije. Između ostalog i dozvolom američkim snagama da koriste filipinske baze prema odbrambenom paktu iz 2014. godine. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova u ponedjeljak je kritikovalo zajedničke vežbe, navodeći da one ne smeju da se mešaju u sporove u Južnom Kineskom moru, a još manje da ugrožavaju kineski teritorijalni suverenitet, pomorska prava i interese, kao i bezbednosne interese. Vežbe Balikatan, na kojima će Filipini i SAD prvi put održati vežbe gađanja na moru sa bojevom municijom, davno su zakazane, ali su počele dan pošto je Kina okončila trodnevne manevre oko Tajvana, koje su uključile precizne napade i blokadu ostrva. Vežbe su održane nakon što se tajvanska predsjednica Tsai Ing-wen sastala sa predsjedavajućim predstavničkog doma SAD-a Kevinom McCarthyjem u Los Angelesu. Mnogi veruju da bi povećan pristup američkih snaga filipinskim bazama mogao da obezbedi osnovu za borbene operacije u slučaju oružanih sukoba oko žarišnih tačaka poput Tajvana ili Južnog Kineskog mora, navodi BBC. Analitičari kažu da je cilj pristupa tim bazama da se spreči dalje teritorijalno širenje Kine u Južnom Kineskom moru, dok će se također obezbediti mesto sa kojeg SAD mogu da prate kretanje kineske vojske oko Tajvana.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa.org.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je Rusiju posle objavljivanja videa na društvenim mrežama koji navodno prikazuju odsecanje glave ukrajinskom ratnom zarobljeniku. Kremlj je zatražio verifikaciju snimka. Evropska unija je obećala da će pozvati ratne zločince na odgovornost nakon snimka. Misija Ujedinjenih nacija u Ukrajini saopštila je da je zaprepašćena jezivim videosnimcima, uključujući snimke na kojima se vidi navodno obezglavljivanje ukrajinskog ratnog zarobljenika. U periodu od januara do marta 2023. godine 441 osoba je zvanično izgubila život u pokušaju da se domogne Evrope preko Mediterana, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije. Naglašeno je da je 441 zabeležena smrt verovatno manji broj od realnog. Italija je zbog povećanog broja prelazaka izbjeglica i migranata preko Mediterana 11. aprila objavila da je uvela vanredno stanje. Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugumi, sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Zbog čega je važno govoriti i raditi na energetskoj tranziciji? Saša Magazinović, državni poslanik i predsjedavajući iz Zelenog kluba, kaže da je dovoljno reći da 200.000 ljudi u Evropi umire zbog zagađenja vazduha, a od toga je 10.000 u BiH.
Ovo nije priča koja se dešava negdje drugo. Ovo je priča koja se dešava u našim dvorištima i od koje zavisi značajno bliska budućnost svih nas.
Bosna i Hercegovina godinama više uvozi nego što izvozi poljoprivrednih proizvoda, a posljednji podaci ukazuju da na svaku marku izvezene hrane BiH uvozi 4 marke. Smail Toromanović, predsjednik Agronomske komore Federacije BiH.
Nemamo strateške odrednica, nemamo harmonizirani poticajni politika. Evropska unija i zemlje CEFTA koriste različite dumping cijene, pomažu svoje proizvođače, naravno i prerađivače koji pripremaju i stvaraju finalne proizvode.
Turizam je najznačajnija grana privrede na jugu Bosne i Hercegovine, ali se mladi ne pronalaze u toj profesiji. Da bi to promijenila, studentica Iman Dilberović iz Mostara osmislila je promociju turizma i doslovno angažirala čitav svijet.
Cilj mi je napraviti promotivni video zajedno sa studentima sa koleđa i zajedno sa kulturno-umjetničkim društvom Blagaj, gdje će se taj promotivni video svugdje prikazati, na svim medijima, na svim televizijskim kućama.
Ostanite sa nama. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je kako je Kina spremna da prihvati obveznice Republike Srpske kao instrumente garancije i finansiranja. Rekao je i da su Kinezi zainteresovani da im Republika Srpska obveznicama plaća izgradnju autoputeva u tom BH entitetu. Tema Milorada Milojevića.
Šta je to što bi Republika Srpska kao entitet u Bosni i Hercegovini mogla da da kao garanciju da dobije novac od Kine za održavanje financijske stabilnosti, te koliko bi bila sposobna vraćati dug, a da ne postane zavisna od Kine? Uglavnom tako reaguju ekonomski analitičari nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio da bi Kina mogla da prihvati obveznice tog entiteta kao instrumente garancije. Milorad Dodik izjavio je 31. marta da raspolaže uvjeravanjima da je Kina odlučila da prihvati obveznice Republike Srpske kao instrumente garancije i finansiranja.
Čak nam nude da izvode radove na izgradnje autoputeva da mi emitujemo obveznice. Samo to govori najbolje, to zna direktor banke. Kada to znači na obveznice nemamo one garancije banaka koje plaćamo 5% i ne znam nija koliko, ali jednako tako pokušavamo da izađemo i na kinesko finansko tržište. I time stvorimo alternativu za sve nas.
Admir Čavalić, profesor ekonomije za Radio Slobodna Evropa, ocjenjuje da put koji Republika Srpska bira prema Kini za dobijanje kredita nije dobar, jer Kina nije prepoznata kao zahvalan kreditor, za razliku od zemalja Zapada i drugih međunarodnih financijskih institucija.
Naravno kada dođe dakle, do probijanja određenih rokova ili eventualno nemogućnosti da se vrate određeni krediti. Ne samo dakle u regionu, bilo je izuzetnih primjera širom svijeta, dakle od Afrike, pojedine zemalja, Azije, slično u smislu, dakle oduzimanja imovine, čak i luka i tako dalje.
Republika Srpska je do sada osim na londonskoj obveznice prodavala i na bečkoj berzi. Ekonomista Zoran Pavlović ističe kako je bečka berza prilično precizno u prospektu o Republici Srpskoj istakla koje su garancije i šta Republika Srpska gubi ako ne vrati novac.
I u bečkom prospektu bukvalno piše da u slučaju da se ne vrate sredstva vlasnicima obveznica, vlasnik obveznice ima pravo da privatizuje bilo koju kompaniju u Republici Srpskoj u kojoj vlada ima više od 51%.
Prema posljednjim dostupnim podacima Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, na kraju trećeg kvartala prošle godine Republika Srpska ima više od 6 milijardi maraka, odnosno više od 3 milijardi evra javnog duga. Prema zvaničnom planu zaduženja u ovoj godini planirano je da se Republika Srpska tokom 2023. godine kratkoročno i kroz garancije može zadužiti 1,9 milijardi maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Uz učešće stručnjaka i predstavnika različitih institucija i međunarodnih organizacija, u Brčkom je održana konferencija Brčko distrikt BiH izazovi energetske tranzicije. Na konferenciji su razmatrane teme koje se tiču energetske tranzicije i reformi neophodnih u oblasti opšteg zelenog dogovora s fokusom na energiju, transport, energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i urbanu mobilnost. Zoran Matkić.
Konferencija je rezultat suradnje predstavnika Brčkog distrikta i interparlamentarne grupe Zeleni klub. Predsjedavajući Zelenog kluba Saša Magazinović kaže da 240 tisuća ljudi godišnje u Europi umire zbog zagađenja zraka, među kojima su i 10 tisuća građani Bosne i Hercegovine.
Naša misija je da donosiocima odluka u Bosni i Hercegovini otvorimo oči. Ovo nije priča koja se dešava negdje drugo. Ovo je priča koja se dešava u našim dvorištima i od koje zavisi značajno bliska budućnost svih nas. Od priče o našem odnosu spram energetske tranzicije, klimatskih promjena, zavisi broj onih koji će, nadam se, biti što manji, a to su ljudi koji gube živote zbog zagađenja zraka.
Brčanski gradonačelnik Zijad Nišić naglašava da je energetska tranzicija globalna aktivnost koja se provodi u
60 zemalja svijeta, obuhvaćeno oko 10.000 gradova u kojima ukupno živi oko 315 miliona. Osnovna intencija jeste zaštita životne sredine, prije svega u oblasti povećanja otpornosti klimatskih promjena i energetske efikasnosti.
U Brčko distriktu su do sada donesene dvije strategije. Jedna je razvojna za period 2021-2027, a druga je vezana za zaštitu životnog okoliša. Također, na razini distrikta usvojena su i tri zakona vezana za električnu energiju, obnovljive energetske izvore i energetsku efikasnost.
Svi su oni u funkciji ove težnje da se globalno sačuva svijet, dakle od štetnih utjecaja ugljen dioksida, metana i drugih supstanci koje se proizvode iz fosilnih ostataka, to su nafta, ugalj i plin, tako da je ovo jedna akcija koja treba donese velike benefite.
Iako je prioritet usuglašenost energetske tranzicije i djelovanje na globalnoj razini, ipak i male lokalne zajednice poput Brčkog distrikta imaju itekako važnu ulogu u toj priči. Siniša Milić, predsjednik Skupštine Brčkog distrikta.
Svi ti veliki projekti, velikih razmjera, naravno, pretpostavljaju ukorijenjenost, dakle, u nekim praktičnim stvarima na lokalnom nivou, dakle, u manjim razmjerama. Potrebna je lokalno djelovanje da bi sve ove inicijative koje su itekako dobro došle, zaživile na terenu. Dakle, i ovaj današnji skup, ovu konferenciju, shvatam upravo u tom smislu kao način promovisanja važnosti energetske tranzicije i zaštite klime, evo, na prostoru Brčkog distrikta.
Bez obzira na različite političke orijentacije, rad na provedbi energetske tranzicije mora biti zajednički u cilju ispunjavanja ranije preuzetih međunarodnih obveza. Zajednički je stav sudionika na konferenciji u Brčkom. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Europa, emisija o europskim integracijama.
Posljednji podaci o obimu vanjsko-trgovinske razmjene Bosne i Hercegovine nanovo ilustruju koliko se malo pažnje posvećuje zaštiti domaće proizvodnje i osiguranju kvalitetnijeg ambijenta za izvoznike. Bosna i Hercegovina godinama više uvozi nego što izvozi poljoprivrednih proizvoda, a pokrivenost uvoza izvozom iznosi prosječnih 25 do 30%. Posljednji podaci govore da na svaku marku izvezene hrane BiH uvozi 4 marke. Tema Azre Bajrić.
Nermin Bašić iz Velike Kladuše, vlasnik je firme koja od 97. kada je počela sa radom do unazad 4 godine, bilježi konstantan rast izvoza voća, povrća i šumskih plodova. Izvozi u skoro polovinu zemalja Evropske unije. Problemi su počeli uspostavom svega dva granična prilaza sa fitosanitarnim nadzorom, što se odrazilo i na prošlogodišnje rezultate izvoza.
Mi šaljemo, recimo, konkretno kesten za Francusku, moramo naše vozilo slati na granični prijelaz Gradiška, da bi ono kružilo u odnosu da može, kako je nekad to bilo, izići na Izačić. Znači ovako mora 200 km ići više. Tako da smo tu malo hendikepirani, imamo reklamacija od strane naših kupaca, što smatram da bi se moglo i trebalo izbjeći. Nažalost, takvi su propisi, mi smo nemoćni kao izvoznici.
Jedan je ovo od razloga zašto je izvoz hrane iz Bosne i Hercegovine nekoliko puta manji od uvoza. Analiza podataka Vanjsko-trgovinske komore BiH i Uprave za indirektno oporezivanje BiH pokazuje da je tokom prošle godine uvezeno 2.211.000 tona hrane, a izvezeno svega nepunih 513.000 tona. To u praksi znači da na svaku marku izvezene hrane uvozimo 4 marke, kaže Smail Toromanović, predsjednik Agronomske komore Federacije BiH.
Kada je konkretno riječ recimo o uvozu i izvozu povrća bez krastavca konjšona, u 2022. godini u Bosni i Hercegovini je uveženo povrće u vrijednosti 118.610.000 maraka. U isto vrijeme izvezli smo svega vrijednosti 40.697.000 maraka. Kada je riječ o uvozu i izvozu voća, podaci su još alarmantniji. Negdje oko 179.450 tona raštog voća u vrijednosti 230 miliona. S druge strane, izvezli voća u vrijednosti od 119.380.000.
Ako se dodaju podaci o uvozu i izvozu prerađevina od voća i povrća, stanje je još alarmantnije. Fahro Delibajrić, jedan od prerađivača, izvoznika i predsjednik Skupštine Udruženja proizvođača krastavca Federacije BiH, kaže da je prošle godine zabilježen podbačaj u proizvodnji između 30 i 40%, a izvoz ostvaren u obimu od svega 6.000 tona, najmanje u posljednjih nekoliko godina. Stoga iz udruženja apeli i prijedlozi za rješavanje ove prepreke.
Svakako da neće moći to u kratkom periodu, ali sam predložio nešto što može vrlo brzo da se riješi. Da se otvori jedna traka zelena koja bi naši kamioni koji voze ovu robu, to se s naše strane može riješiti, da bi odmah izlazili na granični prijelaz da ne čekaju, da smanji naše gubitke u tom dijelu.
Sve većim gubicima suočeni su i mljekari, još jedan dokaz nedovolje zaštite domaće proizvodnje i novi udar na ovaj sektor evidentni su nakon odluke vlade Srbije da uvede prelevmane od 0,25 km po litri mlijeka. Oba entitetska udruženja poljoprivrednika u BiH zatražila su od vijeća ministara zaštitu domaće proizvodnje, ne samo mlijeka, već i ostalih proizvoda čiji prekomjerni uvoz ugrožava domaću poljoprivredu. Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH.
Mlijeko iz Europske unije koje je išlo u Srbiju sad neće biti opterećeno tim prelevmanima i carinama, neće ići u Srbiju, završavat će naravno u Bosni i Hercegovini. A Srbija je uradila ono što mi tražimo već godinama.
Da država konačno mora poduzeti konkretne mjere u cilju zaštite domaće proizvodnje sa jedne i stvaranju kvalitetnijeg ambijenta izvoznicima sa druge strane, smatra i Smajl Toromanović, predsjednik Agronomske komore Federacije BiH.
Nemamo strateških odrednica, nemamo harmonizirani poticajni politika. Evropska unija i zemlje CEFTE koriste različite dumping cijene, pomažu svoje proizvođače, naravno i prerađivače koji pripremaju i stvaraju finalne proizvode.
Godinama Bosna i Hercegovina više uvozi nego što izvozi poljoprivredne proizvode, a pokrivenost uvoza izvozom iznosi u prosjeku 25 do 30%. Iz Bosne i Hercegovine se na evropsko tržište izvozi uglavnom sušeno, zaleđeno i svježe povrće i voće, mlijeko i mliječni proizvodi te konzumna jaja. Uvozi se bukvalno sve, pa uz nesumnjivu ekonomsku štetu, nedovoljna zaštita domaće proizvodnje i prekomjeran uvoz reflektiraju se i na kvalitet proizvoda koje BiH građani kupuju i konzumiraju. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Screening program ranog otkrivanja promjena na dojkama u Zeničko-Dobojskom kantonu radi se prema italijanskom modelu i evropskim smjernicama. Rezultat je to saradnja ovog dijela BiH sa regijom Piemonte u Italiji, zabilježio Arnes Grbešić.
Zeničko-Dobojski kanton sarađuje sa italijanskom regijom Piemonte radi poboljšanja zdravstvene zaštite.
U ovom dijelu Bosne i Hercegovine provodi se screening program ranog otkrivanja promjena na dojkama po modelu koji se primjenjuje u Italiji prema europskim smjernicama, kaže predstavnica Instituta za zdravlje i sigurnost rane Zenica Selvedina Spahica Rajlić.
Naime, 2018. godine na našem kantonu se provodio takozvani oportuni screening koji je podrazumijevao nakon mamografskog snimanja samo jedno očitanje i više nije se znalo kakva je sudbina žena koje su ušle u screening. Novim modelom, takozvanim strukturiranim screeningom koji se provodi u saradnji sa nevladnom organizacijom Rijete uz podršku naših prijatelja iz regije Piemonte, uspostavljen je jedan visoko kvalitetni model koji podrazumijeva strukturiranu selekciju ciljane populacije, mamografski snimak na mamografima visokog kvaliteta digitalnim i dvostruko slijepo očitanje. Svaki mamografski snimak čitaju dva radiologa neovisno i pri tome ne znaju čiji nalaz čitaju zato što je sve kodirano i praćeno šifrom.
Screening ne završava sa mamografskim pregledom. Nabavka savremene opreme nije jedini rezultat saradnje sa partnerima iz Italije.
Nakon što se uspostavi sumnja na pozitivan nalaz, pacijent se stavlja u dalju dijagnostičku obradu, a ukoliko je nalaz negativan, odnosno nema postavljanje sumnje na karcinom, automatski se u softveru planira njen poziv za mamografiju za 2 godine. Ukoliko je nalaz pozitivan, u svakom momentu znamo šta se dešava sa pacijenticom, koje su dijagnostičke dalje pretrage koje se radi, a ono što je jako važno je da je u okviru ovog screeninga, pored te opreme koja je visoke kvalitete, rađena i odnosno obavljena edukacija naših stručnjaka u regiji Piemonte.
Ministrica zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Tanja Radoš-Kosić.
Pa u sklopu dugogodišnje produktivne suradnje između Zeničko-Dobojskog kantona i regije Piemonte svjedoci smo realizaciji mnogobrojnih projekata iz oblasti zdravstvene zaštite koji su uz pomoć naših talijanskih partnera promijenili u potpunosti na bolje sliku zdravstvenog sustava našeg kantona. Ja prvenstveno mislim na projekt screeninga karcinoma grlića maternice, zatim formiranje onkološkog odjela u kantonalnoj bolnici Zenica, te sam ovaj screening mamografije.
Ministar zdravstva italijanske regije Piemonte Luigi Genesio Icardi.
L'implementazione del polo oncologico del cantone di Zenica.
Uspostavljanje i otvaranje onkološkog odjela ovdje u Zenici je već dao brojne rezultate u ovom kantonu, ali vjerujem i u čitavoj zemlji. Također i program mamografskog screeninga podrazumijeva veliku korist građanima, jer mi se vodimo idejom da je bolje prevenirati nego liječiti. Na taj način mi pokušavamo da promovišemo ne samo zdravlje, nego želimo da aktiviramo čitav stručni kadar koji može biti ovdje na raspolaganju, ne samo u smislu prenošenja znanja, know-how, nego i saradnji koja se ostvarila između vaših i naših ljekara. I nadamo se da će u narednih godina uspjeti da se realizuje i registar tumora koji će nam dati jasne podatke i usmjeriti nas ka našem budućem radu.
Ponovo predstavnica Instituta za zdravlje i sigurnost rane Zenica Selvedina Spahica Rajlić.
Otprilike po svjetskim smjernicama do 7% pozitivnih nalaza smatra se da je screening visokog kvaliteta. Znači mi smo ovim postigli jedan visoki nivo kvaliteta i sigurnosti za naše pacijentice. Evo, na primjer, samo u Zavidovićima je sa 25% povećana sigurnost očitanja nakon mamografskog snimka.
Nabavkom nove medicinske opreme nisu riješeni svi problemi, naglašava Spahica Rajlić.
S obzirom da smo još uvijek u prvoj godini pozivanja, ne možemo tačno statistički sa sigurnošću reći koliki je to odaziv. Međutim, imamo ogromne probleme sa nedostatkom adresa, brojeva telefona, vraćanjem, nezaprimanjem poziva koje su uručeni i to nam predstavlja veoma veliki problem. Odaziv je zadovoljavajući, možemo reći, za prvu godinu screeninga i za one probleme s kojima se mi susrećemo svakodnevno. Ciljna grupa žena su žene starosti od 50 do 69 godina, zato što je u toj ciljnoj grupi najfrekventnija pojava karcinoma dojke.
Kantonalna premijerka Amra Mehmedić i italijanski regionalni ministar za decentralizovanu međunarodnu saradnju Maurizio Marone potpisali su nedavno u Zenici protokol o saradnji regije Piemonte i Zeničko-Dobojskog kantona o nastavku institucionalne saradnje i partnerstva koje traje od 1995. godine. Predstavnik ambasade Italije u Bosni i Hercegovini Matteo Evangelista.
Estremamente contenti che oggi si rinnoverà il memorandum di cooperazione.
Pozdravljamo sa velikom radošću potpisivanje sporazuma o saradnji i mi znamo da sve ovo doprinosi promociji Bosne i Hercegovine, ne samo kada je u pitanju promocija, ne znam, na kulturnom planu ili na planu komercijalnih odnosa, odnosno trgovinskih odnosa. I također bliski smo Bosni i Hercegovini u njenom putu ka integraciji u Evropskoj uniji. Nadamo se da će i kroz ovaj projekt koji nastoji da se pobrine ne samo za reformu koja je potrebna za ovaj čitav postupak, već želi da poboljša i usluge koje se pružaju običnim građanima.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Na vratima Evrope.
Prije rata to je bila industrija, danas je to turizam, najznačajnija grana privrede na jugu Bosne i Hercegovine. Turizmu se okreću sve veći broj ljudi, ali ipak još uvijek nedostaje stručnih kadrova. Uprkos tome, u centru Hercegovine, Mostaru, na studiju turizma Univerziteta Džemal Bijedić upisuje se mali broj studenata. Da bi se to promijenilo, jedna studentica iz Mostara osmislila je i realizovala originalnu akciju, u sklopu koje je, da bi promovicala turizam, doslovno angažovala čitav svijet. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Iman Dilberović iz Mostara je studentica druge godine studija turizma na Univerzitetu Džemal Bijedić. Svjesna je važnosti turizma za lokalnu zajednicu na mostarskom području.
U stvari, turizam je najbitnija i najveća grana u Mostaru, od kojih u stvari živi mnogo ljudi, živim i ja, živimo svi.
Da bi turizam napredovao, potrebni su stručni kadrovi. Međutim, Iman nam kaže da na studiju kojeg ona pohađa postoji problem.
Prvenstveno na našem studiju turizma nema baš mnogo upisanih studenata, iz godine u godinu je to sve manji i manji broj.
Naime, riječ je o relativno novijem smjeru na Mostarskom univerzitetu, tako da mladi i nisu dovoljno upoznati da studij turizma i postoji. Kako bi pomogla rješavanju tog problema, Iman Dilberović je inicirala kampanju pod nazivom Svijet u jednom gradu. Kampanju je provela uz pomoć Koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru, međunarodne srednje škole koju samo ove godine pohađaju učenici iz 78 zemalja cijelog svijeta. Tako je ovih dana u okviru kampanje Svijet u jednom gradu izveden poseban performans učenika koleđa iz 30 država koji su prodefilirali čuvenim mostarskim starim mostom, spomenikom kulturne baštine sa UNESCO-ove liste u tradicionalnim nošnjama svojih zemalja. Šta se željelo uraditi tim performansom, studentica Iman Dilberović za Radio Slobodna Evropa objašnjava.
Cilj mi je napraviti promotivni video zajedno sa studentima sa koleđa i zajedno sa kulturno-umjetničkim društvom Blagaj, gdje ćete taj promotivni video svugdje prikazati, na svim medijima, na svim televizijskim kućama.
U Koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru, koji postoji od 2006. godine i kroz koji su prošli učenici s preko stotinu zemalja, kažu da su njihovi đaci i kroz akciju Svijet u jednom gradu promovirali Mostar. Rukovodilac Odjela za vanjsku saradnju Koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru, Haris Idriz, nam je kazao.
I jednostavno ti učenici žive u Mostaru dvije godine i veliki su ambasadori grada Mostara kada se vrate u svoje države i kada odu u svijet da studiraju.
Mladi učenici koleđa vjeruju da će poruka o promociji Mostara posebno odjeknuti, jer se šalje sa znamenitog simbola tog grada kakav je stari most. Učenica Irem Ilđin iz Rumunije nam je kazala. S obzirom da je to tako važan spomenik, vjerujem da ćemo postići više izloženosti i pokazati da se na tako važnom spomeniku možemo okupiti iz cijelog svijeta na jednom mjestu. U osnovi vjerujem da će most biti simbol jedinstva. Učenica Koleđa Ujedinjenog svijeta iz Bosanske Krupe u Bosni i Hercegovini, Farah Šertović, govori.
Mislim da je stari most većinom veoma poznat spomenik i da stojanje na tom spomeniku u zemlji koja često ima naglasak na postkonflikt i na ratnu situaciju dokazujemo da ima neka budućnost.
Akcijom Svijet u jednom gradu šalje se i simbolična poruka zajedništva iz Mostara, grada koji, podsjetimo, i dan danas ima problema sa etničkim podjelama koje potiču iz posljednjeg rata, uključujući i odvojene škole za djecu, pripadnike konstitutivnih naroda. Rukovodilac Odjela za vanjsku saradnju Koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru, Haris Idriz.
zajedništva u kojem se različiti narodi iz različitih država, različitih nacija nalaze na jednom mjestu, zajedno žive, zajedno uče, zajedno se druže i zajedno ostvaruju ta zajednička prijateljstva i prosljeđuju dalje u čitav svijet.
Učenik koleđa Ujedinjenog svijeta Alvaro Mikoči, koji dolazi iz Argentine, dodaje: to smo mi, svi smo se okupili zajedno na najpoznatije mjesto Mostara, a to je ovaj lijepi stari most, i to pokazuje i lokalnoj zajednici i svijetu da smo tu, da smo svi zajedno i da želimo napraviti promjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Povod za osnivanje Dana Frankofonije Agencije za kulturnu i tehničku saradnju Francuske, osnovana davne 1970. godine, koja je označila početak frankofonske saradnje. Svake godine ambasada Francuske i Francuski institut organizuju Dane Frankofonije i u Bosni i Hercegovini. I u Trebinju se već tradicionalno organizuje ova manifestacija posvećena francuskom jeziku. Više u prilogu Nebojše Kolaka.
Dani frankofonije održavaju se već preko 50 godina i, kako kaže direktor kulturnog centra u Trebinju Miljan Vuković, oni pripadaju kulturnom blagu kompletne civilizacije. Dani frankofonije su organizacije ili, kako kažu, klub država koji govore aktivno francuski jezik, Vuković.
Dakle, ono što kulturni centar gaji u proteklom periodu i što je nastavio cijelo ovo vrijeme jeste intenzivna saradnja sa različitim organizacijama koje pripadaju međunarodnom području djelovanja, prije svega ovdje mislim na različite ambasade. Napravili smo jednu dosta uspješnu aktivnost u proteklih godinama sa francuskom ambasadom. Ljudi i građani Trebinja se vjerovatno i sjećaju da smo mi zajedno radili i kampus savremene fotografije u Trebinju, podržan i od strane Goethe instituta i od strane francuske ambasade.
Ove godine u Trebinju je prikazan francuski film Biti ministar, dok je drugo veče bilo veče šansona po tekstovima Belgijanca Žaka Brela. Pijanista Aida Mušanović Arsić kaže da je ovo jedan veliki omaž belgijskom šansonjeru.
Jedno neobičajno veče je uopšte za Balkan i Bosnu i Hercegovinu, jer francuska šansona se ne izvodi tako često, a i sami koncept večerašnjeg izvođenja je malo drugačiji, više kao neka vrsta igrokaza gdje se između numera pojavljuju određeni monološki momenti gdje Jasmin utjelovljuje zapravo samog Žak Brela, a sve to pripremljeno kroz razne izjave i iskustva tokom Žakovog života, i dakle sve nekako koncipirano kao neka vrsta puta kroz njegov život i njegovo djelovanje.
Mušanović Arsić ističe značaj šansone u muzičkom svijetu.
Pa šansona je obilježila jednu eru, dakle svi znamo za veliku Edith Piaf, kao recimo kao neka muška prototeza, mogao bi se Jacques Brel iskazati. Samo je koliko je utjecalo na neke naše kantautore, na primjer Arsen Didić. Mislim, dosta je utjecaja francuske šansone i na mnoge kantautore i izvođače na ovim prostorima u starija vremena, ali da kažem i u novija. Tako da to je, zaista morate imati, prvo morate voliti tako nešto, a i možda ako niste imali prilike se susretnite kada čujete emocija, težina priče koju donosi, a i pitkost te muzike može širu publiku da privuči.
Ovogodišnje Dane frankofonije u Trebinju organizovala je belgijska ambasada, pošto se i u ovoj zemlji aktivno govori francuski jezik. Benjamin Sturtevagen, šef diplomatske kancelarije Belgije u Sarajevu.
Yes, absolutely. Thanks for the question. I mean, it is good to organize events outside of Sarajevo as well.
Mi smo ovdje da proslavimo Dan frankofonije. Kao što znate, to se svake godine radi u martu mjesecu. Francuski jezik je jako bitan. 300 miliona ljudi priča francuski jezik. Belgija je zemlja u kojoj se priča francuski jezik, pored njemačkog i flamanskog. Zašto smo izabrali Trebinje? Pa u Sarajevu ima jako mnogo kulturnih događaja, pa je jako dobro izaći iz Sarajeva, i mislim da ćemo se mi definitivno vratiti u Trebinje da ponovimo jedan ovakav događaj.
Ovogodišnje Dane frankofonije po prvi put je organizovala belgijska ambasada. U večeri šansone učestvovali su i članovi Narodnog pozorišta u Sarajevu, sopran Katarina Kikić-Marić i Jasmin Bašić-Tenor. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugomir.